Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sati, 3 minuta, slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Moje ime je Gordana Jelić, a danas govorimo o razlozima za odvajanje dece od roditelja. Porodični zakon daje pravo Centru za socijalni rad da se umeša u odnose između roditelja i deteta, jer je ovlašćen da nadzire kako roditelj vrši roditeljska prava. U određenim situacijama koje su neodložne i hitne, kada su ugroženi život, zdravlje i razvoj dece, može da preduzima mere i da izmešta decu iz porodice, ali konačnu odluku kada je u pitanju oduzimanje dece donosi isključivo sud. Od preventivnog nadzora do oduzimanja dece dug je put, ali takva odluka često podlaže sudu profesionalaca, rodbine pa i celokupne javnosti. Često postavljena pitanja su šta je konkretno motiv za odvajanje deteta od porodice. Ima li istine da je siromaštvo jedan od faktora pri takvoj odluci? Postoji li mogućnost da dete bude saslušano i da izrazi svoje mišljenje? Da li novac koji se daje kao nadoknada hraniteljima može da se preusmeri na roditelje? O sastavu i koracima stručnih timova, o saradnji sa ostalim organima i institucijama, o zakonskim, ali i praktičnim razlozima izmeštanja dece iz biološke porodice, kao i o tome na koji način ovakvi postupci utiču na dečiju psihu, danas govore Višnja Milivojević, psiholog iz Gradskog centra za socijalni rad, i Tanja Božinović, advokat za porodično pravo. Dobar dan, dobro mi došlo.
Dobar dan.
Srbija ima dobru zakonsku regulativu, ali činjenica postoji dosta problema u praktičnom radu centara za socijalni rad. To smo često imali prilike u ovim emisijama da čujemo, od nedovoljnog broja zaposlenih do određene starosne strukture zaposlenih i puno drugih okolnosti koji utiču na to da sve ovo ne funkcioniše baš tako savršeno kako bi trebalo. Da krenemo od Tanje Božinović, rekao da je advokat za porodično pravo. Koliko zaista Srbija ima dobru zakonsku regulativu kada pričamo, evo, konkretno o ovoj problematici?
Mi trenutno imamo zakonsku regulativu. Ta zakonska regulativa prevashodno, kada je ova tema u pitanju, na to prevashodno se misli kao porodični zakon koji je stupio na snagu 2005. godine, zakon o socijalnoj zaštiti. To su, da kažemo, dva krunska i osnovna zakona na osnovu kojih zakona se dalje sprovodi čitav postupak. Međutim, ako je pitanje jeste kompleksno, a odgovor na to pitanje ipak mora da sadrži i određenu situaciju koja se u praksi dešava, a to je da možda oni zbog svoje materije koju regulišu ipak nisu u stanju da prate svakodnevni život, naročito po pitanju položaja porodice danas u savremenom srpskom društvu, pitanje deteta i normalno svih učesnika u porodičnim odnosima. Tako da smatram da regulativa jeste osnov i to jeste zakonski osnov za postupanje određenih organa, stranaka i učesnika u tim postupcima, ali je život ipak mnogo kompleksniji.
Najavljujući Višnju Milivojević, rekla sam da je psiholog u Gradskom centru za socijalni rad, pritom i rukovodilac centra u Sučinu, što podrazumeva da imate uvid u to na koji način se timski radi.
Tim je osnov, praktično predstavlja grupu ljudi koji donosi neku odluku. Tim može da bude sastavljen od različitih stručnjaka, može da bude sastavljen u zavisnosti od pravnog zadatka, odnosno one aktivnosti koju treba sprovedemo, može da sadrži različite profile ljudi. Ali svakako odluka nikada nije na jednoj osobi. U suštini nekako uvek se pravi ta neka situacija gde jedna osoba se negde smatra odgovornom za neke odluke. To nikada nije jedna osoba. To je čitav jedan tim ljudi koji zajedno razgovaraju o nekom predmetu, donose zajedničke odluke. Te odluke prolaze superviziju, prolaze kontrolu samog rukovodioca službe, nakon toga rukovodioca odeljenja, a naravno podložna je i preispitivanju od strane ministarstva. Tako da u tom smislu sve odluke su zaista strogo vođene i zaista sve vreme su negde u mogućnosti, sve vreme postoji mogućnost preispitivanja donetih odluka. Ne postoji mogućnost, baš kao što je i život je vrlo fluidan i vrlo sklon čestim promenama, tako isto i naše odluke zavise od toga šta se trenutno dešava u porodici. Ne može jedna odluka biti trajnog karaktera, već se nekako iznova donosi ukoliko se okolnosti u nekoj porodici umeđu vremenu promene.
Mi ćemo u toku emisije govoriti i o, uslovno rečeno, nepodobnim roditeljima. Govorit ćemo o tom lišenju starateljstva i objasniti da ono može biti potpuno, može biti delimično. To su sve nekako pravnički termini, ali ćemo, sigurno sam, pokušati da uđemo u suštinu. Ja sam pomenula samo nekoliko pitanja kojima se bavi javnost i to čini mi se nezlonamerno. To su pitanja koje se često postavljaju i kada su hraniteljske porodice u pitanju i kada je ta dobrobit deteta, nekako smo svi emotivni tu. Koliko uopšte čovek može da odgovori, evo, višnje pitanje za vas, da, koliko čovek može uopšte da odgovori jednostavno tako komplikovano pitanje koje se postavlja?
Znate kako, trenutno u javnosti postoji jedna zaista vrlo raširena zabluda, potpuna neistina da se deca izmeštaju zbog siromaštva. Tako nešto je zaista nešto što je kreacija, moram da kažem, ipak medija pojedinih, naravno ne pokušavajući da generalizujem sve medije, da predstave sliku drugačijem nego što jeste. Jer na taj način kada kažemo da se deca izmeštaju zbog siromaštva, mi u suštini, odnosno novinari, ciljaju na najosjetljivija ljudska osjećanja. Svako od nas kad tako nešto čuje, bez obzira kojom profesijom se bavi, osjeća se zaista onako ranjivo, osjeća se kao da svakog trenutka tako nešto može i njemu da se desi i počinje zaista emotivno da reaguje na takve informacije. Deca se nikada, ali nikada ne izmeštaju zbog siromaštva. Ima toliko porodica koje zaista funkcionišu sa nekim minimum sredstava koje vode izuzetnu brigu o svoje deci. Tako da to su zaista onako neke poruke koje su došle u javni prostor koje zaista moramo nekako svi zajedno da istisnemo kao informaciju koja može jednog trenutka biti tretirana kao potencijalno tačna. Prvo, razlozi za izmeštanje dece iz neke porodice nikad nisu jednostruki. Uvek mora da postoji više faktora koje u isto vreme egzistiraju i koje mogu da ugroze na neki način bezbednost, zdravlje i život deteta. Ukoliko, recimo, je roditelj duševno obolelo lice, sama činjenica da je neko duševno obolelo lice ne čini ga nepodobnim. Čini ga nepodobnim ukoliko se ne leči. Čini ga nepodobnim ukoliko nije pribavio neku vrstu podrške iz neke šire, uže porodice, neku vrstu podrške iz neke zajednice, da se uključi u neki tretman da mu na neki način bude bolje i samim tim i njegovoj porodici. Ukoliko je neko zavisnik, recimo alkoholizam je zaista izuzetno raširen u našoj, izuzetno je raširen i o tome isto treba posvetiti posebnu emisiju. Naravno da zbog alkoholizma, prvo postoji 10 različitih vrsta alkoholizma, ne postoji jedno jedinstveno stanje koje se naziva alkoholizam, ali recimo ne može biti razlog za izmeštanje ukoliko ne postoji neposredna šteta za dete. Ukoliko se roditelj uključi u neki tretman, ukoliko donosi dokumente da svakodnevno odlazi na te tretmane, Znači, automatski se taj problem tretira na jedan potpuno drugačiji način.
Zapravo govorimo o razlici između tih i takvih probleme koje ste pomenuli i grubog zanemarivanja, da ne pričamo o zlostavljanju dece. Tako.
Jeste. Grubo zanemarivanje predstavlja sve radnje, odnosno izostanak radnji koje mogu neposredno da ugroze život, zdravlje, bezbednost deteta. Kao što sam rekla, to nikada nije jedna stvar, to je uvek više stvari i ukoliko su rizici veći nego snage, tek tada se donosi odluka. Situacije u kojima nemamo mnogo vremena za odluku su situacije hitnih intervencija, kada je detetovo zdravlje, život, bezbednost neposredno ugroženo. Onda nemamo mogućnost za korektivni nadzor, za praćenje korektivnog nadzora, nemamo mogućnost da negde evaluiramo naše odluke, već smo u obavezi da hitno reagujemo negde spašavajući samo dete.
Chevy door, November flush, and your flannel cure. This dorm was once a madhouse. I made a joke, well, it's made for me. How evergreen, our group of friends don't think we'll say that word again. And soon they'll have the nerve to deck the halls that we once walked through. One for the money, two for the show. I never was ready, so I watch you go. Sometimes you just don't know the answer. So someone's on their knees and asks you, she would have made such a lovely bride. What a shame she's stuck in her head, they said. But you'll find the real thing instead. She'll patch up your tapestry that I shred and hold your hand while dancing. Never leave you standing, crestfallen on the landing with champagne problems. Your mom's ring in your pocket, her picture in your wallet. You won't remember all my champagne problems. You won't remember all my champagne problems.
O tome da li verujete u veštačku inteligenciju, pitanje je na koje očekujemo vaše odgovore u našoj novoj emisiji Radar u petak od 12 do 12.55. Telefon za vaše javljanje je 011-3229-653.
12. sati, 18 minute, nastavljamo emisiju Rečeno i prećutano i govorimo o razlozima za odvajanje deca od roditelja. Višnja Milivojević, psiholog iz Gradskog centra za socijalni rad, je pomenula upravo siromaštvo kao kategoriju koja učestvuje, pored ostalog, u tim motivima za eventualno odvajanje deca od roditelja. A da ponovim, sa nama je i advokat za porodično pravo, Tanja Božinović. Šta kaže vaša praksa po ovom pitanju?
Pa ovako, ja pre svega moram da kažem da roditeljsko pravo je kategorija koja je regulisana porodičnim zakonom i roditeljsko pravo je izvedeno iz dužnosti roditelja i ono postoji u meri i sa ciljem da roditelj pre svega zaštiti interes deteta. To je roditeljsko pravo, pravo svakoga od nas kao roditelja. Iz naše obaveze i dužnosti kao roditelja proisteklo je roditeljsko pravo koje je regulisano zakonskom regulativom. Vezano za ovu temu o kojoj je malo pre i koleginica rekla, lišenje roditeljskog prava jeste jedan od osnova i osnov za odvajanje deteta iz matične porodice. Međutim, zakonom o porodičnim odnosima, porodičnim zakonom su regulisani uslovi pod kojima i uz koje ispunjenje uslova je moguće da dođe do lišenja roditeljskog prava. To lišenje roditeljskog prava po slovu zakona može da bude potpuno i delimično. I sada, da ja ne bih nabrajala, to je sve zakonom taksativno pobrojano. Ono što bih sada samo rekla u ovom delu, to je da je u stvari lišenje roditeljskog prava porodično-pravna sankcija. Porodično-pravna sankcija za roditelja koji je u svom odnosu prema detetu takav da on ili za dete zanemaruje ili da zloupotrebljava prava iz sadržine roditeljskog prava, a to su slučajevi fizičke sile, seksualnog zlostavljanja, emocionalnog zlostavljanja, to su drastični, to su najteži uslovi, kada izrabljuje dete, kada ga tera na nemogući ili prekomeran rad, ako podstiče dete na vršenje nekih nedozvoljenih radnji. To su slučajevi zakonom predviđeni u kojim slučajima dolazi do potpunog lišenja roditeljskog prava. To potpuno lišenje roditeljskog prava sprovodi sud i potpuno i delimično, znači to ne može bez sudskog postupka, pokreće se i na zahtev deteta koje je stariji od 10 godina, pokreće se na zahtev Centra za socijalni rad, pokreće se na zahtev advokata i normalno na zahtev drugog roditelja. E sada, ako se vratim, a stalno bih da se vratim na ovo pitanje siromaštva. Znači, siromaštvo kao siromaštvo nije taksativno pobrojano kao razlog i uslov za lišenje roditeljskog prava.
Zakonski nije.
Zakonski nije. Znači, ono nije izvedeno na onom, to jeste, kako da vam kažem, nije predviđeno kao uslov, kao razlog da je u zakonu. Međutim, samo siromaštvo i situacija da je određena porodica u tom nekom, ajde da kažemo, siromaštvu, to siromaštvo proizvodi jedan niz drugih odnosa koji su takvi da mogu da kvalifikuju postojanje, ali govorim samo postojanju pitanja, podobnosti tog roditelja da i dalje ostane roditelj. Ono što lično mogu da kažem i da smatram da je nedostatak možda neke zakonske regulative, možda samog zakona radu socijalnih ustanova, to je činjenica da nemamo dovoljno pojmovno razgraničenje. Šta određeni pojam iz porodične oblasti sam po sebi znači. pa onda nekada imamo i lutanja u tom nekom smislu. Naime, porodični odnosi, mi svi znamo otprilike šta su porodični odnosi, ali ako sada prevedemo na temu ove emisije i ako su organi starateljstva kroz rad centara za socijalni rad ustanove od javnog i državnog značaja i interesa, onda pojam njihova osnovna svrha je zaštita porodice i zaštita pojedinca. Zaštite porodica u smislu očuvanja porodičnog odnosa. A centar je mehanizam. I centar u tom mehanizmu, u tom funkcionisanju imam utisak da nekako zanemaruje, da zaboravi šta je to primarno, šta je porodični odnos. Jer vi imate siromašne porodice, imate porodice, ali su porodice koje na neki način mogu da iznesu i da gaje porodične zdrave, kako tako zdrave porodične odnose. Tako da smatram da je to pojmovno razgraničenje određenih pojmova i zakona nedovoljno u meri njegove potpune primjene. Siromaštvo, znači opet kažem, nije razlog jedini, ali on okidač, on je uzročnik možda i niza drugih odnosa u porodici koji odnosi. Kada se stave ispred organa, određenog organa, bio to sud, bio centar za socijalni rad, su mereni okom nekog trećeg. Znate, i taj neko treći je sada u poziciji da odlučuje o njihovim interesima i onda često imamo taj nesklad, različitost u standardima, različitost u shvatanjima upravo tih pojmova. Za mene porodični odnos može da predstavlja jednu kategoriju onako kako sam i ja zamislila, za vas ne mora. Znate.
Da, pa upravo zbog toga i imamo praćenje porodice. Ono što sam malo prepomenula, zato što vi ukoliko uhvatite jednu porodicu u jednom konkretnom trenutku da posmatrate, već ukoliko se desi neki značajna promena, zaposlenje ili dobijanje novog deteta ili bilo što što je neka velika količina promene za tu porodicu, koja ta porodica ili prigrli i poraste uz tu promenu ili je ta promena zaista onako do kraja dezintegriše sa onim kapacitetima koji su već do tada bili prilično oslabljeni, onda kroz posmatranje tih promena, kako neki stresori deluju na porodicu, mi znamo i ono što bismo rekli kapacitete porodice. Ukoliko porodica kroz te stresore odnosno dejstvom tih stresora se ipak očuva i ipak negde dobije na svojoj snazi i uspe da se integriše, onda to govori da ta porodica uspeva da prevazilazi i uspeva da negde uprkos svemu nekako opstaje. Tako da to su neke stvari koje se itekako posmatraju, jer lako je, mislim, bez tih nekih dugoročnih posmatranja nema ni dobre procene. Ukoliko mi gledamo jednu stvar u jednom trenutku, steći ćemo jedan utisak. Ukoliko posmatramo neke porodične odnose i ukoliko posmatramo jednu porodicu kroz duži vremenski period, opet ćemo steći neki potpuno drugi utisak. E, zato je recimo važno da imamo dobar uvid, dovoljno vremena da posmatramo neku porodicu.
Pominjete posmatranje. Šta je sa delanjem?
Posmatranje, nije to sad kao neka pasivizirana aktivnost, odnosno pasivna aktivnost. Delanje bi podrazumevalo pravljenje nekog plana usluga sa porodicom. Znači, šta je ono što je porodica u obavezi da ispravi od nepravilnosti u vršenju roditeljskog prava? I oni se vrlo taksativno, vrlo decidno navodi šta je ono gde porodica ima neki poligon za svoj dalji razvoj, a šta je ono što bismo nazvali snagama porodice, šta je ono što dobro radi. I da, naravno, svaki učesnik u zaštiti ima svoj deo aktivnosti, ukoliko i naravno te aktivnosti su na neki način oročene, ne možemo sad posmatrati ispravljanje nepravilnosti u nekom neodređenom vremenskom periodu, moramo, jer radi se o detetu, tako da sve aktivnosti su relativno hitne. organ starateljstva sebe obaveže sa nekim aktivnostima koje on u obavezi da izvrši. Roditelj se obaveže šta je on u obavezi da izvrši. I onda se tokom vremena posmatra da li se taj plan usluga realizuje. Odnosno, ovo sve isto može biti kroz korektivni nadzor sprovedeno, kroz mere upućivanja, kroz ove neke direktne upute roditelju šta je ono što on mora da popravi da bi zaista mogao da nastavi da vrši roditeljsko pravo onako kako je trebalo prvobitno da čini. Nakon svega toga se pravi neka odluka. Onda se pravi odluka da li je taj plan usluga imao svoj pozitivan efekat ili je taj plan usluga kroz neki ponovni pregled, odnosno neku vrstu našeg ponovnog uvida u to, da li je uticaj stručnih radnika i nekih inputa i nekih komentara u daljem vršenju roditeljskog prava doveo do željenog efekta. Ukoliko nije, onda se pravi odluka.
Da, ako mogu... To je sve što ste vi rekli, nešto što je zakonom predviđeno. Mm-hmm. I to je sad jednostavno preslikan, sad uživo, da. Preslikan rad Centra za socijalni rad. Međutim, imamo situaciju da život je ipak, ja se opet vraćam, a moram da se vratim zato što sam praktičar, zato što sam stalno u kontaktima sa ljudima koji imaju taj problem. Kod nas je nekako uvreženo mišljenje da država pomaže. Mm-hmm. Kod ljudi, nebitno, ali uglavnom kod ljudi da država pomaže. U situaciji kada određena porodica, određeni ljudi imaju problem, oni traže pomoć od države. Kome se u takvoj situaciji obrate? Pre svega se obrate Centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad je prvi koji po prirodi stvari nekako i saznaje za problem. Obično problem vezano za ovu temu, ove emisije je problem i koji postoji između bračnih supružnika. Pa se paralelno možda sa ovim postupkom negde odvija i postupak ili u fazi postupak razvoda braka. To su toliko kompleksni odnosi da Centar za socijalni rad u stvari bi po meni zaista morao mnogo brže, mnogo efikasnije da radi. Zašto kažem da mnogo brže i mnogo efikasnije? Vama dođe stranka koja jednostavno pokušava u nekih pola sata, sat vremena ili nešto duže da iskaže neku svoju životnu situaciju. Tražeći pomoć od Centra za socijalni rad, ona i ne zna možda na pravi način kako da iskaže svoj problem. Prvo saznanje o problemu, centar, odnosno referent koji je zadužen za predmet, dobija upravo od te stranke. A nekada se desi da jednostavno centar možda i ne razume, odnosno da u pristupu sa radom, u radu jednostavno ne shvati suštinu i značaj problema koji među njima postoji. Pa se onda možda i zanemari svrha postojanja Centra za socijalni rad u smislu zaštite i očuvanja porodičnih odnosa. Svi ti postupci su dugotrajni. Za to vreme, dok centar vodi postupak, sud stoji, čeka da centar završi sa svojim nalazom, mišljenjem, jer sud ne donosi presudu i odluku nikada bez mišljenja Centra za socijalni rad. Za to vreme, taj život u toj porodici se odvija tako kako se odvija, uglavnom u otežanim, još dodatno otežanim uslovima, jer su svesni da im država, odnosno da im organi nisu pomogli onako kako su oni zamislili. Nisu im pomogli jer im ne izlaze u susret onom brzinom kojom oni očekuju da je to potrebno.
Nastavit ćemo.
You'll find I live for you only. When I'm with you, who cares what time it is? Or what the day or what the climate is?
little ship will come sailing home. Through every storm, never failing, the day you're mine, this world will be in tune. Let's make that day come soon.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sati 37 minuta, nastavljamo priču o razlozima za oduzimanje dece od roditelja. Znači, pokušali smo da objasnimo kako izgleda zakonska regulativa. Čini mi se da smo dobili i neki uvid u to kako timovi u centrima za socijalni rad funkcionišu. Govorili smo o roditeljskom pravu. Šta je sa pravom deteta? Znamo da su i konvencijom i nizom propisa, zakona itd. i tekako njihova prava uvažena od strane države Srbije, i da pomenemo da dete koje je starije od 10 godina može da izrazi mišljenje o odlukama koje centar donosi, a centar je dužan da mu pruži sve informacije i omogući mu da se u postupku izjasni. Da li se to koristi u praksi?
Naravno, dete ima u svakoj fazi postupka mogućnost da iskaže svoje mišljenje. Mi taj akt zovemo protokol o mišljenju deteta. On se pribavlja u prisustvu psihologa koji negde prati samo davanje izjave deteta i prati da li se dete dobro osjeća tokom davanja takve vrste iskaza. Malo pre sam rekla izjave. Izbegavamo da koristimo uopšte izraz davanje izjave kad su u pitanju maloletna lica, zato što to je nešto što onako deluje i rogobatno i nekako nedovoljno čak i tačno, jer izjava ima ipak jednu drugačiju težinu i dok se kroz sam protokol o mišljenju može opisati i kako dete izgleda dok daje tu taj iskaz, može da se nađe i neki komentar samog psihologa. Isto tako, taj iskaz nama je jako dragocen pri pravljenju neke konačne odluke. On ne može da bude jedini dokaz koji će se koristiti u daljim postupcima, ali svakako predstavlja dragocen izvor informacija. E sad, dešava se da dete daje neki svoj iskaz, neki svoj doživljaj te situacije o kojoj je pitano, iznoseći mišljenja koja nekada predstavljaju neki proizvod mišljenja njegove okoline. Zato je dete je i mentalno i psihički i fizički nezrelo da donosi odluke koje su uvek u njegovom interesu. Ali bez obzira na ovo, njegovo mišljenje mora biti pribavljeno. E sad, ovo je sad kada je u pitanju samo mišljenje može na ovaj način biti pribavljeno. Ali ono što je jako značajno je da mi sve vreme posmatramo dete. Kad kažemo posmatramo, gledamo kako se ono ponaša, kako ono dolazi u centar, kako deluje kad dolazi sa jednim ili drugim roditeljem. Gledamo kako se osjeća tu, kako se ponaša, da li je dovoljno slobodno, da li je uplašeno, da li ima neku vrstu straha od roditelja sa kojim je došlo. Tako da nije to sama verbalna izjava deteta, već kompletna jedna slika koju jedno dete odaje u kontaktu sa nama.
Izvinjam se, samo da podsjetim da ste psiholog po struci. Da. Kako dete doživljava to odvajanje od roditelja, kakvi god da su uslovi u kojima žive?
Ovako, mi krećemo od toga, recimo sad razmišljam ovo pitanje nekako, ima za neku svoju premisu da je to nekako automatski neka vrsta stresa. Stres je i živeti u nepovoljnim uslovima. Ajde da to ipak na prvo mesto stavimo. Stres je živeti sa roditeljem koji ga zaista zanemaruje, koji ne vodi brigu o njemu. Tako da stres je krenuo mnogo pre odvajanja.
Jesu li deca svesna toga da će im biti bolje samim odvajanjem?
U tom trenutku ja verujem da samo dete ne može da ima baš neki uvid u nekoj bliskoj budućnosti, ali to je ono što mi imamo uvid kad kasnije pri praćenju. Da recimo dete koje je izmešteno iz zaista teških životnih okolnosti, posle recimo ukoliko je izmešteno u hraniteljsku porodicu, kad ga sledeći put vidimo, jednoj koleginici se desilo da nije prepoznala dete. U smislu da je to bila potpuno neka druga ekspresija zadovoljstva, sreće, od promene fizičke pa do toga kako je dete delovalo, da je sve vreme gledala i tražila gde je to dete koje treba da observira, ne shvatujući da ono je jedno od dece koje se nalazi već u prostoriji. Prosto, to su takve transformacije. Mislim, ja sad pričam o svemu onome što je zaista velika dobrobit kad vi pomognete detetu da više ne živi u nepovoljnim okolnostima. A samo odvajanje od roditelja je nešto što je često izvor stresa iz više razloga. Vi, da biste dete dobro pripremili za izmeštanje od roditelja, vi morate da imate i dobar kontakt sa roditeljem. Jer roditelj kad uputi detetu reči, ajde, ovo će nekako proći, ja ću da pokušam da učinim sve što je do mene, da ispravim ono što nije valjalo, ti ćeš ići negde na izvesno vreme, opet ćemo se, neke reči utehe kada izgovori, to je neka potvrda detetu da je otac ili majka koju te reči upućuju ipak na neki način daje odobrenje da dete spokojno nastavi svoj život gde god ide, da li to ustanova ili hraniteljska porodica. Ukoliko roditelj suprotno interesu deteta pokušava da zaustavi odvajanje od deteta, govoreći mu neke katastrofične scenarije, odnosno pričajući na taj način o odvajanju, dete će biti zaista uznemireno. Ali to je već ono gde mi nemamo u celosti uvida u to kako će se neki roditelj ponašati u postupku kada dođe do finalizacije, kada dođe do tog konačnog momenta odvajanja, da li će dati zaista sve od sebe da zaista pomogne detetu.
Ako mogu da se uključim, ali roditelji, znači kao osobe koji imaju određenih problema u braku i u porodici, kada se obraćaju Centru za socijalni rad, tvrdim vam da nijedan od njih ne razmišlja o tome, odnosno možda neki mali broj, ali to u promilima možemo da kažemo da se radi o roditeljima. Znači, mogu slobodno da kažem da niko od njih ne očekuje da će dete biti upućeno u neku hraniteljsku porodicu. To o čemu vi sada govorite, to je posljedica nekog dugotrajnog postupka.
Da,
i nakon tog dugotrajnog postupka roditelji su suočeni sa činjenicom da će im dete otići u neku hraniteljsku porodicu ili u neki centar ili u neki dom i shvataju u stvari da su pod okrinjem države dovedeni u situaciju zato što su ušli u postupak dovedeni u situaciju da će ostati bez deteta. Kad govorim deteta, ostati bez deteta, za nekoga je strašno i privremeno odvajanje, a da ne govorim o situacijama koje mogu da dovedu i do stanog. Tako da, ali, u takvoj situaciji roditelj, šta će drugo da kaže detetu nego da mu kaže ajde, bit će ti bolje. Ali ja se opet vraćam na suštinu. Suština jesu porodični odnosi, kategorizacija porodičnog odnosa i rad svih organa, državnih organa, zato je socijalna zaštita jako važna, ali imam utisak da se ti organi izdvajaju i od problema, kao da se udaljuju od problema, ne da mu prilaze, nego se jednostavno udaljuju, jer to su sad postali sistemski organi, mašinerija na neki način, pošto mi imamo tu neke mehanizme, imamo tu neke faze u postupcima kroz koje stranke moraju da prođu i to je zaista jedan veliki protok vremena da mnogi, zaista verujte mi, koji mi kažu da su znali da će tako proći, ne bi u to uopšte ulazili. Šta moramo da kažem još? Izvinjavam se. Mi pričamo o pravima dece, pričamo o pravima roditelja, mi smo sada unazad 20-30 godina počeli da pričamo o tome, ali ono što se zaboravlja se suština i značaj porodice, naše porodice shodno našim običajima, shodno našoj tradiciji, shodno našem vaspitanju. Negde smo se mi tu pogubili iz prostog razloga što su porodice uvijek imale probleme. Nema porodice koja nema problem. Ali su nekako znale da taj problem prevaziđu, da taj problem rešavaju. Ja ne mogu sada da kažem da je to generalno sad model neki, ali u principu porodice su imale više snage da to prevaziđu. E sada, to je negde ostalo memorisano ljudima. I sad ljudi nisu u stanju da sami reše taj problem, znaju za Centar za socijalni rad, znaju za sud i jednostavno obrate se. I onda im se desi problem.
Ono što sam ja malo preostala negde vama dužna da kažem je da je centar vrlo retko mesto gde dođe do zastoja. Najveći nama problem predstavlja sporost zbog sporost samog suda. Često nalazi mišljenje izađe jako brzo iz centra. E onda sud traži saslušanje svedoka, pa traži i neko veštačenje, pa su rokovi između dva ročišta zaista neprihvatljivo dugački i onda dolazi do ozbiljnog gubitka vremena.
To je ono što ja govorim.
U državni organ vremenu dolazi do, ono što ste vi malo prepomenuli, dešava se život u tom periodu, nisu oni stavljeni na pauzu u tom Vidite. Trenutku kada jedan sud
ja
uzima
da
rešava.
Da. Ja opet imam drugo viđenje jer sam direktno učesnik u tom sudskom postupku. Po porodičnom zakonu to znate i sami, znači radi se o hitnim postupcima. Hitnost je regulisana zakonom. Ovo što vi pričate, znači sud, nijedan sud neće doneti odluku bez da tu odluku prethodno, bez da o tome nije dao mišljenje Centar za socijalni rad.
Sud može da donese u hitnim postupcima.
Sud ne donosi.
Kad je nešto zaista hitno,
ali da donese konačnu odluku, da donese presudu, to nema govora. Znači, to čeka svako. Se Centar za socijalni rad. Centar za socijalni rad da svoje mišljenje kroz svoj izveštaj koji se dostavi sudu. Mi kao stranke kada dođemo na ročište, mi jednostavno tada smo suočeni sa situacijom da nama sud čita, vaš zaključak čita, umjesto da vi kao učesnik u postupku ispoštujete ZPP po kome smo svi u tom postupku obavezni i da svi mi dobijemo primjerak tog vašeg mišljenja pre ročišta na osnovu, jer na to imamo pravo da se izjasnimo. Često tada dođemo u situaciju da slušajući sudiju zatražimo, odnosno koji nam čita vaš izveštaj, dođemo u situaciju da moramo da tražimo odlaganje iz prostog razloga što pojedine odredbe, pojedini stavovi vaši nisu nam razumljivi, jasni i jednostavno moramo da tražimo odlaganje radi izjašnjenja što nam ZPP daje pravo.
I onda? Mi dajemo sudu mišljenje, to što nam je on to mišljenje i tražio. Svakako, u svakom trenutku vi možete, odnosno stranke mogu imati uvida u nalazi mišljenja koje se odnosi na njih. Oni mogu zatražiti svoj primerak i uvek će ga dobiti. Mogu da ga zatraže kako od centra, tako i od suda. Ali onaj organ koji traži mišljenje, on ga i dobija. Nije ga sama stranka tražila, te ga sama stranka i dobija. Već ga sud po službenoj dužnosti zatraži od centra, te ga sud na isti taj način po tom mehanizmu i pribavlja. On može da napravi tu mogućnost svim strankama u postupku da ga stavi na jedan uvid svakoj stranci.
Dobro, ali vi u toku postupka pre nego što donesete svoje mišljenje, vi razgovarate sa oba roditelja, je li tako? Stranke nisu vama stranke u postupku.
Ja se izvinjam, ostalo nam je jako postupak. Malo vremena, svega nekih minut, dva, čini mi se da je prekratko vreme, da je preobimna tema, a sudeći po ovome o čemu u poslednjih nekoliko minuta obe pričate, čini mi se da tu sistemski nešto mora da se ili raščelni, da se ubrza ili šta već. Opet zarad dobrobiti.
Komunikacija između svih ustanova koje su u lancu zaštite, baš kao i ovaj nekako u tom smislu ubrzavanje svih tih postupaka. Mislim što će rezultirati ubrzavanjem svih tih postupaka.
Se slažete.
Znači, da, ali prevashodno da se pođe od suštine, od javnog značaja, javnog interesa, jer kada se zaštiti na ispravan način javni interes, javni značaj ove problematike, automatski ćemo imati i mogućnost da spašavamo i da zaštitimo i porodicu kao jednu mikroćeliju društva i kao osnovu društva.
A u fokusu i kao najveći mogući značaj interes i deta.
Naravno.
Pa dete, naravno. Učesnici, roditelje. Žrtve su svi, da vam kažem, podjednako. Tu moramo da budemo krajnje objektivni. To su teške stvari, kako za roditelje, tako za decu i na neki način možda i za nas koji smo učesnici u tom postupku.
Najljepše vam hvala na gostovanje. Biće prilike. Dotakli smo se samo nekih, čini mi se čak samo elementarnih problema vezanih za ovu tematiku koja je više nego životna, složite ćete se.
Da.
Vesna Tošović, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Gordana Jelić realizovali su emisiju Rečeno i prećutano, 12 sati 52 minute. Želim vam svako dobro.
Baby, you got me beat up and down, inside and out, and across.
But in the middle of the night, when the moon is shining bright, Lord, you the boss. Talking about dancing and down-home romancing, Daddy, you make me scream.
Talking about dancing and down-home romancing, baby. You're the queen.
Man, when push comes to shove, when it comes down to love, you are hot.
But in the middle of the
the night when the moon is shining bright. You're the boss. You're the best of everything.
You're a peach.
You're so sweet.
You're a diamond.
You're the gem. You're the best of everything.
Daddy, you're my man.
Baby, you're my girl.
Back to the boss.
Come on to me. Come on to me.
Baby, you the boss.